Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Hristos a înviat și bine v-am găsit, dragi ascultători! Suntem părintele George Ghinea și
doamna Maria Ghinea
și încercăm să vă prezentăm puncte de vedere, poate uneori inedite, ale unor oameni care trăiesc în biserică și care își doresc să aibă alături de ei tineri ca vlăstare ale bisericii. Poate vi se pare un pic deosebită formula aceasta cu doi realizatori ai unei emisiuni, însă am considerat lucrul acesta că ar fi util pentru că două unghiuri de vedere diferite, unul al preotului slujitor și cel de-al doilea al profesorului de la catedră, care este cumva o prelungire a lucrării preotului în viața laică, într-o școală publică, ar fi de bun augur. Ar face pe cei care ascultă să aibă o perspectivă mai completă a vieții tinerilor în biserică. Despre tineri, Maria, trăiești printre ei. Tot timpul în școală sunt tineri de diferite vârste, cu diferite probleme. Cum îi vezi pe ei din perspectiva creștină? Cum putem să-i facem pe ei să ajungă să-L iubească pe Dumnezeu, să-L cunoască mai întâi și apoi să-L iubească pe Dumnezeu?
Într-adevăr, ca să-L cunoască pe Dumnezeu și să-L iubească, m-au zis ceva frumos săptămâna asta de la un elev, că în general, pentru a cunoaște lumea asta, trebuie să faci eforturi intelectuale, dar pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, trebuie ca mai întâi să-L iubești. Și pare un paradox că cum ai putea să iubești pe cine nu mai întâi cunoști?
Da, într-adevăr, pare puțin invers, dar da. Să vedem, da.
Și am dezvoltat așa împreună ideea asta cu copiii la una dintre clase și îmi spuneau că pe undeva Dumnezeu ne învață mai întâi să iubim și apoi să știm, în sensul de a dobândi cunoștințe. Mai întâi să-L iubim pentru că El cu dragoste se apleacă asupra noastră prin mama noastră care ne primește în brațele ei de când ne-a născut și apoi, în general, tot ceea ce învățăm, dacă este pe fondul iubirii, se fixează mult, mult mai bine. De aceea, rămânând în tematica pe care ne-o propunem, cred că și spre biserică, pe copii și pe tineri, îi va atrage mai întâi de toate dragostea celor care îi cheamă acolo.
Da, aici cred că suntem într-o mare problemă, într-o mare lipsă. Nu odată am auzit tineri spunându-mi cu destul reproș în glas că se simt excluși atunci când vin la biserică. Se găsește întotdeauna o bătrânică să îi tragă de mânecă, pentru că ori nu s-au închinat unde trebuia, ori au îngenunchiat când nu trebuia, ori pantalonii lor nu sunt conform cu preceptele moralei creștine, ori fetele n-au batic pe cap și așa mai departe. Aici, într-adevăr, este o problemă. Chiar am găsit niște lucruri foarte frumos sintetizate de un părinte pe care am să-l citesc, părintele Ioan Valentin Istrati, care spunea că tânărul, pentru a se simți în biserică bine și pentru a-și dori să fie în biserică, trebuie să aibă niște minime condiții îndeplinite. Astfel, spune părintele Valentin Istrati că trebuie să-i arătăm, în primul rând, să aibă simțul excelenței. Ce înseamnă asta?
Biserica să aibă biserica, simțul excelenței.
Nu, biserica să-i arate copilului, să-i arate tânărului simțul excelenței. Adică Dumnezeu este desăvârșit și ne cheamă și pe noi la desăvârșire. Domnul Iisus în Sfânta Scriptură ne spune: fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. Dumnezeu ne dă și puterea de a ne îndumnezei prin Harul Sfântului Duh. Deci, să le prezentăm ceea ce oferta, ca să spunem așa, niște termeni moderni, oferta bisericii trebuie să fie în primul rând că acolo este ceva absolut deosebit. ceva de neprețuit, o comoară.
Adică să-i facă să intuiască că aici, în biserică, poți găsi excelența.
Da.
Și care nu ține neapărat de performanța școlărească, de tip școlăresc.
Da, absolut, absolut.
Ci o depășește cumva. Cred că este o nevoie, de fapt, a tânărului. Într-adevăr, este nevoia lui de a fi cumva la toate capitolele, dacă se poate, excelent.
Da.
Este nevoia de absolut de perfecționism.
Da. Da.
Și doar biserica, într-adevăr, este cea care spune omului că poate fi desăvârșit.
Da.
Și că e chemat să fie desăvârșit și nu doar că este chemat, ci acolo și numai acolo poate primi această putere care să te ridice la desăvârșire, care se numește har. Într-adevăr, foarte bună observația, a numit-o dânsul simțul excelenței, de fapt, într-adevăr, răspunde unei nevoi, unei nevoi a tânărului și nu știu dacă numai a tânărului foarte pregătit, foarte instruit. Cred că a tânărului în general, care are acolo pe fondul sufletului său un ideal, o aspirație,
da,
spre excelent.
Absolut, absolut. Tinerețea este vârsta căutărilor, a curiozității maxime, a dorinței de găsire a unui sens.
Da.
Ori tocmai asta, biserica trebuie să găsească acele căi prin care să le arate tinerilor și tuturor, nu numai tinerilor, dar în special tinerilor, că vorbim despre tineri în mod special acum, să le facă cunoscută comoara aceasta a bisericii. Din păcate, ca orice comoară, nu e deloc ușor de găsit. De multe ori, cei care au căutat comori bine ascunse au dat greș și comoara aceasta, tezaurul acesta al bisericii, nu prea este pus în valoare cu mijloace moderne, aș spune. Tinerii din ziua de astăzi sunt ținta multor reclame. Totul le este îmbrăcat în mass media într-o haină poleită, într-o haină atât de frumos colorată și atât de atractivă, încât primul impuls este să ia repede și ușor ceea ce li se prezintă într-un mod plăcut, într-o etichetă, într-un ambalaj deosebit de plăcut. Aici cred că trebuie să căutăm și noi mijloacele, nu să ne inspirăm din marketing, Doamne ferește. Biserica este deasupra tuturor acestor lucruri. Însă, cred că un pic de praf de pe comoară trebuie să mai încercăm să înlăturăm și noi, slujitorii bisericii. Pentru că Părintele Necula, spre exemplu, pe care am avut bucuria în vara trecută să-l avem aici la Turnul Severin, la întâlnirea tinerilor din Episcopia Severinului, Părintele Necula, deci, are un discurs care atrage și care ajunge, de fapt, la inima tinerilor într-un mod extraordinar. Pentru asta însă este nevoie să ai o inimă într-adevăr plină de dragoste, dar și o inteligență deosebită să poți să iubești pe copiii aceștia cărora te adresezi, dar în același timp să fii și destul de inteligent ca să poți să desfaci scoica aceasta, nuca aceasta, în care unii dintre tineri, sau mai bine spus, majoritatea, cred eu, preferă să se închidă.
Da, dacă vorbim de o comoară, într-adevăr, și de ceva extrem de consistent, apoi din start, din toate poveștile și din experiența de viață până la urmă, și tinerii pot înțelege asta, că nu poți ajunge la ceva ce ține de domeniul excelenței în mod facil.
Absolut.
Dar, pe de altă parte, ea satisface acest dor. Numai că pentru asta, ceea ce mi se pare mie important, este că tinerii de azi nu mai au acel, nu știu, răgaz cu sine, nu doar să te asculte pe tine, un răgaz cu sine, un pic de răbdare cu sine.
Răbdarea nu e ceva caracteristic tinereții. Cred că tinerii din totdeauna, nu numai de azi, n-au avut
prea multă răbdare.
Foarte multă răbdare. Nu. Specific este sclipirea rapidă, repede să ia ceea ce este de luat. Aici eu cred că trebuie să ieșim în întâmpinarea acestei dorințe a lor și, ca preoți, să organizăm efectiv evenimente plăcute tinerilor. Să organizăm locuri și manifestări în care tinerii să se simtă valorizați, puși în valoare și să se simtă și bine. Nu în ultimul rând trebuie să fie ceva plăcut. Acum, noi avem, nu spre laudă, dar avem la parohia noastră, la parohia Sfântului Ilie, din cartierul Crihala.
Din skate park.
Da, de lângă skate park, așa cum știu tinerii, da, să fim mai pe limba lor, că se vor întreba poate unde o fi biserica asta Sfântului Ilie din Crihala. Este biserica din Parcul Tineretului și poate că nu e întâmplătoare nici denumirea Parcului Tineretului, pentru că este și o biserică a tineretului. Biserica Sfântului Ilie are experiență în pastorația tinerilor, în sensul că am reușit să facem acolo, să întemeiem un grup de tineri, dar așa, la cererea lor, efectiv...
A răspuns unei nevoi.
A răspuns unei nevoi pe care tinerii și-au manifestat-o în mod așa foarte, foarte clar, aproape imperativ.
Și apropo de simțul excelenței pe care îl remarcă părintele Valentin Istrati, de care pomeneai mai devreme,
da,
poate că nu e întâmplător și chiar este relevant faptul că liderul, ca să spunem așa, grupului nostru a fost un elev excelent în matematică, a excelat în matematică, dar și care a simțit nevoia să mute această exigență, ca să zic așa, a excelenței, da, da, și în planul spiritual, duhovnicesc,
da, da,
pentru că da, el a fost cel care până la capăt a inițiat acest grup. Noi am răspuns acestei nevoi și da, o să vorbim odată poate,
da,
și despre istoric.
Putem să spunem și numele primului membru al grupului, da?
Da.
Este vorba despre Edi Băzăvan, un elev cu ani în urmă, cu vreo 10 ani în urmă, elev de liceu era la vremea aceea, și care și-a manifestat această dorință să ne întâlnim mai des, să poată să-și spună problemele lui și dorințele lui, nu neapărat problemele lui, dorințele lui, cam cum ar vrea el să fie biserica pentru el și pentru cei de vârsta lui. Și bineînțeles că noi am fost încântați de așa o solicitare. În școală, în seminar și în facultate, învățasem destul de multe teoretic despre pastorația tinerilor, însă cererea lui a fost venită la un moment foarte potrivit și am dat curs cu toată dragostea, fiind și noi un pic mai tineri la vremea aceea, așa, și el... Elevul acesta, fiind sclipitor, a fost în câțiva ani de-a rândul
în lotul național
de olimpici de matematică, și el a fost un catalizator, a adus alături de el mulți colegi și s-a format grupul de tineri de la Biserica Sfântului Ilie. Și au ales, bineînțeles, și un nume care este format din acronimele de la Adunarea Tinerilor Ortodoxi din Severin, scris așa în acronimă ATOS, Adunarea Tinerilor Ortodoxi din Severin. Da. Și ne întâlneam cu ei în fiecare duminică seara, după slujba acatistului de duminică seara. Am început cu un studiu biblic. Asta și-au dorit, să cunoască mai multe din Sfânta Scriptură. Da. Despre activitățile practice, poate Maria ar fi potrivit să spui câteva lucruri despre acțiunile pe care le-am făcut în exterior cu copiii.
Așa este. Dar eu aș mai punta puțin ceva din începutul acestei întâlniri.
Da.
Poate că acești tineri s-au polarizat cumva și da, s-au simțit atrași și au rămas în jurul lui Edi, și pentru că noi aveam atunci o idee și în sfârșit am păstrat-o și am fructificat-o vreo jumătate de an, să facem un buletin parohial, dacă îți mai amintești.
Da, da, da.
Clasul Biserici.
Da.
Pe care în format ni l-a alcătuit Edi și apoi în conținut am lucrat noi, ajutați bineînțeles și de către ei. Și aici am valorizat din plin priceperea lor în utilizarea calculatorului.
Da.
Așa știau este să facă cum pricepere în mare în tabel, la vremea aceea nouă ne era mai greu, ei ne uimeau cu priceperea lor și ne întrebau acum cum ce vom umple rubricile, și concentrându-ne noi pe a scrie câte un mesaj către credincioși, pentru că era o rubrică, era cu activitățile Comitetului Filantropic, alta era Colțul Copiilor, alta era cu stadiul lucrărilor de la biserică,
programul
slujbelor.
Era un fel de buletin parohial, o foaie parohială așa, pe care, trebuie să spunem, ne-a inspirat-o și ne-a îndemnat să o realizăm Părintele Alexandru Stănciulescu Bârda. Îi mulțumim pentru, pentru îndemnul dat la vremea aceea. Dânsul avea deja atunci un fel de scrisoare pastorală, așa se numea numește, pentru că dânsul o are în continuare,
a continuat
să scoată și să o adreseze în fiecare lună enoriașilor săi, și la îndemnul dânsului și la cerința elevului din vremea aceea, Edi Băzăvan, am făcut această foaie parohială și noi, clasul bisericii.
Deci, da, că au nevoie, până la capăt a ieșit un grup care s-a desprins o vreme de această lucrare, când ne-am oprit la un moment dat, n-am mai făcut-o. Dar important e că s-a concentrat asupra ceva foarte concret, foarte concret. Deci a apărut, grupul, să zic așa, s-a cristalizat.
A avut un țel de realizat, o țintă, realizarea acestei foi parohiale, da, și s-au constituit într-un grup. Dar să nu uităm și colaborarea frumoasă pe care am avut-o cu Fundația Noi Orizonturi, care prin intermediul Episcopiei Severinului și Strehaiei și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Nicodim, am participat în noi la niște cursuri de formatori.
Prin 2005.
Da, pentru fundațiile de tineret, prin anul 2005, da, și asta ne-a ajutat. Ne-a ajutat pentru că am descoperit căi de comunicare pe care
tinerii,
poate nu le știam cu tinerii, așa, educație non-formală și alte lucruri care ne-au fost de mare folos, plus că fundația aceea ne dădea în fiecare, nu mai țin minte exact, cred
trimestru.
Da, ne ofereau o sumă de 100 de euro cu care să facem proiecte cu tineri.
Era mai mult un imbold.
Era mai mult un imbold, sigur. Dar a fost ceva care ne-a determinat să putem să facem lucruri mai multe decât în mod firesc, știut fiind că posibilitățile parohiilor sunt foarte limitate, fonduri speciale pentru activitățile cu tinerii nu prea există, și de asta a fost foarte, foarte de bun augur colaborarea cu Fundația Noi Orizonturi și le mulțumim pe calea aceasta.
Mi-amintesc, apropo de activități concrete, că prima activitate pe care am făcut-o noi, după ce ne-am cristalizat așa ca grup, a fost, se numea Mărțișor Creștin.
Da.
Și dacă ți amintești, am hotărât cu tinerii, împreună cu tinerii, să cumpărăm material cât să poate ieși din el 40 de eșarfe pentru 40 de
doamne
și bunicuțe din biserică, și copiii au pregătit și niște prăjiturile de post, sucuri, garoafe. Tu ai ținut acolo un cuvânt frumos pentru mame și pentru bunicile noastre.
A, de prețuire pentru.
Dar asta nu se întâmpla.
Dragi,
nu se întâmpla de 1 martie, dacă ți aminte, se întâmpla de 25 martie.
Da, sigur, da.
Ne-ai precizat că atunci este ziua și a mamei și a fecioarei, când pentru Maica Domnului avem cu totul protectoare neînvinsă. Și s-a numit proiectelul nostru Eșarfă în dar, pentru ca să întindem cumva mâna peste generații, așa, să mai anulăm puțin din prăpastia asta care este între generații. Apropo de dispoziția lor de a ne mustra la tot pasul.
Eu nu cred că au o dispoziție să ne mustre, ci să facă reproșuri pentru că se simt excluși. Cred că asta este mai mult decât o tendință a tinerilor de a critica pe cei de o vârstă mai mare ca ei.
Eu mă referam la bătrânelele care ne mustră nu ne-am așezat cum trebuie în genunchi sau nu la momentul potrivit.
Da, n-am înțeles exact la ce te referi. Da.
Din punctul ăsta de vedere. Da. Și un alt proiect, pentru că tot a fost de curând Paștele, de care mi-amintesc și de ce le reamintesc, că poate sunt sămânță de idei pentru următoarele proiecte, Înnoire de Paște. Înnoire de Paște a fost un proiect în care au căutat copiii sponsori pentru a dărui copiilor
săraci
din parohie o haină nouă. cât de mică, dar haină nouă și cât de simplă. Apoi a urmat excursia pentru copii de 1 iunie, pe care au organizat-o tinerii. Îți amintești la schitul Topolniței?
Da, 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 da.
Și în alt an, minunat, prin Banată undeva, în alt an la Craiova, uite acum îmi vin în minte toate astea. În sfârșit, de ce le spunem pe astea toate? Ca să vedem că, iată, se poate, că s-a putut și cu siguranță se vor mai putea face proiecte frumoase și că tinerii sunt atrași de activități mai degrabă decât de...
Da, latura pragmatică îi atrage mult mai mult. Când le dai ceva concret de făcut, se mobilizează. Din păcate, asta nu este cel mai important. Noi trebuie să subliniem, ca buni creștini, trebuie să știm că latura spirituală este cea care să fie cea mai importantă. Însă până când realizezi importanța laturii spirituale, este de folos să te implici în activități de genul acesta, în activități practice, cu țintă bine definită în plan fizic, pentru ca apoi să înțelegi, de fapt, ceea ce trebuie atins în plan spiritual. Spuneai despre hăinuța de Paște, hăinuța nouă de Paște.
Da.
În copilărie, părinții noștri se străduiau să ne facă și nouă o hăinuță sau măcar ceva nou de Paște să avem.
Așa este.
Să avem ceva, măcar un pantofior sau o pereche de baschet chinezești, cum erau pe vremea copilăriei noastre, care se găseau foarte greu și era o mare bucurie pentru noi. Dar abia după aceea am înțeles că, de fapt, a avea un lucru nou de Paște pe care să-l îmbraci, de fapt, te duce, te trimite la înnoirea, la primenirea radicală care s-a făcut prin învierea Domnului nostru Iisus Hristos, înnoirea și primenirea firii omenești, de fapt, căzută în păcat prin neascultarea lui Adam și a Evei. Iată cum trebuie să găsim ca prin acțiuni materiale să-i aducem pe tinerii noștri pe...
Concrete,
așa, da. Să-i aducem pe tinerii noștri, pe copiii care vin la biserică, să înțeleagă aspectul spiritual adânc, plin de jertfă și de dragoste al Mântuitorului Iisus Hristos pentru noi toți și, bineînțeles, și pentru ei ca tineri.
Așa este și cred că la nicio vârstă nu ești mai dornic de nou și de noire ca la tinerețe.
La tinerețe, absolut.
Mereu
absolut.
Vrei ceva nou.
Sigur.
Ceva nou și înnoitor și primenitor care să te facă puțin mai prost, puțin mai nou.
Aș vrea să mai specific un aspect, anume nevoia ca tinerii să simtă că preotul și preoteasa și profesoara care îi cheamă la biserică sunt aceia care se roagă efectiv pentru ei. Nu-i destul să-i spui unui tânăr, vină la biserică pentru că e bine și frumos. Trebuie să-l chemi pe de-o parte să te rogi împreună cu el și pe de altă parte să te rogi pentru el și fără să te vadă el. Deci, efectiv, nu știu dacă ți-amintești, la una din primele întâlniri, cred că de Sfântul Nicolae a fost,
da,
când împreună și cu o altă profesoară de religie, bună prietena ta, domnișoara Dana Săftoiu, au cerut să facă pomelnic copiii,
da,
să ne rugăm pentru ei în continuare, nu doar atunci la acea întâlnire care era printre primele. Ei, pomelnicele acele le avem și acum. Sunt și acum, da? Sunt și acum, deși copiii de mult au zburat din cuib, unii sunt deja părinți la rândul lor, avem și nepoți la grupul nostru de tineri, așa. Pe unii am botezat, pe unii dintre copiii tinerilor din vremea aceea, de acum 11 ani în urmă. Și asta cred că este o condiție, iarăși, foarte importantă. Deci copiii să vadă că îi chemi acolo pentru că îi iubești și pentru că te rogi pentru ei, pentru că simți că ei sunt o valoare dată nouă de Dumnezeu, un dar neprețuit, de fapt, pe care îl avem și de care suntem datori să ne îngrijim cu tot ce putem mai bun și mai frumos.
Așa este. Așa este. Au nevoie asta de a fi acceptați așa cum sunt, fără retușuri, pentru că și le vor face pe parcurs singuri.
Când vor simți.
Exact.
Când vor simți că nu sunt chiar în regulă cu blugii rupți în genunchi, dar sunt la liturghie.
Da.
Dar prima dată important este să nu îl scoți afară din biserică dacă are blugii rupți. Sau,
așa este.
Sau inel în buric, sau mai știu eu unde. Da. Așa este. Aici este greu, pentru că oamenii din biserică, din păcate, cad într-o rutină, într-o obișnuință care, dacă după o vreme, dacă nu ești așa ca ei, te socotesc un corp străin. Și este tendința să te elimine, da? Nu e conform canoanelor, a spus părintele, ca să fie femeile acoperite în biserică, dacă intră o femeie sau o tânără în biserică fără ceva pe cap, imediat te trezești că scot batista din geantă și o pun pe cap.
Da, asta, deci, asta deja
deci,
este.
Lucruri de genul acesta trebuie să luptăm să nu existe în bisericile noastre.
Așa este, tinerii trebuie să se simtă acolo primiți cu drag, da, acceptați așa cum sunt ei, nici să aibă sentimentul că sunt tolerați așa cum sunt, că da, sunt iubiți așa cum sunt ei, cu genunchii goi și cu părul vopsit sau cu inele, pentru că până la urmă trebuie să-l iei pe tânăr de acolo unde este el. Ce folos dacă el ar împrumuta, să zic așa, pentru 10 minute sau pentru jumătate de oră forma dorită, forma canonică, să punem așa, între... Și,
dar la radio nu se văd ghilimelele, trebuie să spune că nu se văd ghilimelele făcute din mâini, așa, da. Despre asta mi-am amintit, despre primirea cu drag în biserică, mi-am amintit despre ce povesteau părinții de la Essex. Essex este o mănăstire din Marea Britanie, unde sunt călugări de 14 naționalități care s-au adunat la chemarea părintelui Arhimandrit Sofronie.
Sofronie
fost călugăr pe Sfântul Munte, părintele Sofronie Saharov. Și povesteau părinții de la Essex că a venit cineva la mănăstire într-o ținută nepotrivită. Și părintele le spusese, încă de la începutul, de la fondarea mănăstirii, le spusese să nu bruscheze pe nimeni, să nu înfrunte pe nimeni, să nu aibă o atitudine rece față de cei care vin în mănăstire așa cum pot ei. Atunci l-a chemat poate pe el Dumnezeu, deși venea de la discotecă.
Da, dar era în mijlocul unei lumi care a pierdut de mult tradiția ortodoxă.
Da, trebuie să ținem cont și de asta. Da, trebuie să ținem cont și de asta. Și unul dintre părinții călugări de acolo, de la Essex, a uitat de sfatul părintelui Stares, părintelui Sofronie, și l-a mustrat foarte tare pe un tânăr cam hipiot, așa, venit în mănăstire. La care părintele Sofronie, la rândul său, nu l-a mustrat pe călugăr, ci a plâns o săptămână întreagă la toate slujbele pe care le-a făcut, a plâns pentru că un om fusese izgonit din mănăstire de către un frate călugăr. Iată, pildă de dragoste creștină.
Dar noi am văzut, chiar când am fost acolo, pot să spun asta, că în biserică, chiar în timpul slujbei, a venit o tânără care avea blugii mai cu talie joasă, cum se zice, și tricoul destul de scurt. Și când s-a plecat și acolo să se pună în genunchi, să îngenuncheze, i s-a ridicat tricoul, i s-a mers puțin blugii și a răsărit, așa am văzut tuturor, un tatuaj, toate culorile. În momentul ăla, recunosc, m-am uitat cu mare curiozitate la fața măicuțelor care erau acolo lângă noi. M-a uimit faptul că nici una nu s-a crispat, nu a zis nimic, nu, nici măcar nu și-au dat coate, să zic așa, ci au plecat ochii și nu au zis nimic, nu au avut nicio reacție.
Da,
mi-a
da.
Plăcut așa de mult asta.
Sigur.
Și un alt moment în care la ceaiul de la ora 5 vorbeau și erau gălăgioase acolo, râdeau foarte zgomotos și strident în toată sala aia, toată lumea la un moment dat a muțit de sunetele alea. O măicuță mai tânără totuși s-a uitat așa mai cu
reproș, da.
Nu cu reproș, mai cu interes spre zonă. Așa, da. O măicuță în vârstă aștepta ca această tânără să-i dea un prosop de bucătărie, nu știu ce să facă aceea cu el, și când privirile li s-au întâlnit, măicuța cea bătrână a făcut un semn complice așa cu ochiul. Lasă-o în pace, că e și ea veselă, e bucuroasă. Mi-a plăcut așa de mult, deci chiar o atmosferă, dacă se poate, de imitat.
Da.
De imitat, pentru că acolo realmente tinerii nu cred că rămân toți chiar care se duc acolo, dar în niciun caz nu pleacă cu vreo mustrare, nu pleacă mâhniți, nu pleacă crispați, probabil că își doresc să se mai întoarcă și atunci asta e calea.
Această mare acceptare a părinților, a călugărilor și a maicilor din mănăstire, trebuie să spunem că la mănăstirea de la Essex sunt practic două mănăstiri, peste stradă așa una de alta, în care sunt părinții călugări într-o parte, măicuțele în partea cealaltă și se întâlnesc numai la slujbă, la biserică, așa. Acest grad mare de toleranță din partea dânșilor vine după multă rugăciune și asceză, trebuie să spunem asta, a părintelui stareț Sofronie. Deci să nu credem că cineva poate să fie bun și tolerant doar așa, pur și simplu că își propune.
Nu.
Ajungi la dragoste după ce ai făcut despătimirea, după ce prin asceză reușești să-ți cenzurezi pornirile rele și abia apoi ajungi la dragoste. Trebuie să specificăm acest lucru, să nu credem că suntem foarte binevoitori și lejeri și acceptăm orice de la oricine, doar așa că ne propunem asta. Nu? Trebuie să fie mai întâi despătimirea și apoi dobândirea dragostei vine în mod firesc.
Așa e, atitudinea asta nu vine dintr-o toleranță în sensul comun al cuvântului și mult folosit astăzi, ci dintr-o înțelegere a celuilalt ca și chipa lui Dumnezeu, așa este.
Da, tocmai privirea tinerilor ca și chip al Domnului nostru Iisus Hristos ne face să încercăm în această emisiune să deschidem o platformă de dezbatere în care tinerii să poată să-și exprime și ei punctele lor de vedere în mod direct, să se facă auziți, iată, prin intermediul radioului și nu numai tineri, o să invităm și persoane care lucrează cu tinerii, profesori, poate educatori, poate pedagogi, în așa fel încât să fie o cât mai largă privire pentru o cât mai bună înțelegere a tematicii, a tinerilor care vrem, ne dorim din tot sufletul să fie în biserică. Doamne ajută, până la o nouă reauzire joia viitoare, fiți binecuvântați!
Doamne ajută!